بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أكاوكالار muhtarama onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalaringizga ma'lum, biz go'zal xulqlar silsilasi turkumidan yaxshi xulqlar haqida suhbatlar, darslar qildik. Alhamdulillah, biz juda ko'p foydalar oldik. Allohning marhamati bilan yaxshi sifatlarimiz ziyoda bo'ldi va alhamdulillah yana ziyoda bo'lishda davom etadi deb umid qilamiz. Lekin shu bilan bir qatorda hali tuzata olmagan jihatlarimiz ham ko'p va bizning qusur kamchiliklarimiz, nafsimizning yomonligi, uning ayblari va kamchiliklari borligini ham e'tirof qilamiz va ana shularni ham tuzatishda davom etamiz, harakat qilamiz Xudo xolosa. Shuning uchun bugundan boshlab sizlar bilan mana shu suhbatlarimizning yangi bir qismini boshlaymiz. Bu yomon xulqlar haqidagi suhbat bo'ladi. Yomon xulqni, yomonligini biz hammamiz umumiy tarzda bilamiz. Ammo buning haqiqatini esa, aslini esa biz hammamiz dalillar bilan yoki to'g'ri bila olmasligimiz mumkin. Avvalo o'zimizning nafsimiz, bizning yonverimiz, jamiyatdagi ko'p kulfatlar, musibatlar mana shu yomon xulqdan boshlanishini balkim ko'pda esimizga olmaymiz, bunga e'tibor bermaymiz. Inson bolasi yomon xulq nima ekanini bilmagani uchun ham ko'pincha o'ziga o'zi yomonlik qilib yuradi, atrofdagilarga ham yomonlik qiladi. Agar biz yomon xulq deganda nima narsalar tushunish kerak, o'zi yomon xulqning mohiyati, haqiqati nima degan savolga to'g'ri javob bera oladigan bo'lsak, inshaalloh biz undan qutulishimiz ham oson bo'ladi. Va murabbiylar, muallimlar o'zlarini tarbiya sohasida olib borayotgan ishlari ham inshaalloh muvaffaqiyatli bo'lishiga bu narsa yordam qiladi deb umid qilamiz. Bu mavzu murabbiylar uchun, tarbiyachilar uchun, muallim va ustozlar uchun, ota-onalar uchun ham nihoyatda muhim. Chunki hammamiz murabbiymiz. Alohida murabbiylar degan sharafli nomga miyossar bo'lgan odamlar ham bo'ladilar. Murabbiy sifatida tanilgan. Bu bir xos jihati, lekin umumiy om jihati shuki, hamma murabbiy. Hamma o'zini bolasini, oilasini tarbiya qilish kerak. Avval boshlab o'zini, nafsini tarbiya qilish kerak. Demak, bu hammamiz uchun muhim. Yaxshilik muallimlari bo'lgan ilm ahllari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'rinbosarlari bo'lgan ulamolar uchun yoki imomlar uchun ham bu mavzu juda ham yaqin tanish bo'lish kerak. Endi ulardan keyin davom etadigan boshqa soha odamlari ham bu mavzudan uzoqda bo'lmaydilar. Deylik, boshqa ilm ahllari yoki adabiyotchilar, yozuvchi, shoirlar yoki jurnalistlar, qolaversa rahbarlar, siyosatchilar, bular uchun ham muhim deb o'ylaymiz. Shuning uchun bu mavzuga chuqurroq, jiddiyroq e'tibor berishimiz zarur. Shunday qilib biz yomon xulq haqida so'z boshlayapmiz. Avvalo odatimizga ko'ra har bir kalimani lug'aviy va islohiy jihatini ko'rib o'tamiz. Asl lug'atda qanday ma'no beradi va u istilohda qanday ifoda etiladi. Mawsu'at nadratun na'im fi makarim akhloqir rasul karim sallallohu alayhi va sallam. Mana shu mavzuda yomon xulqqa bag'ishlangan bobda keladi. Su'ul xulq, arab tilida su'ul xulq deb aytiladi. Yomon xulq degani. Demak, ikkita kalimadan iborat. Su va xulq. Su degani arab tilida yomon degani, su'un. Shuning uchun bu avvalo kalimalarning tarkiblarini tahlil qilib, mana su'un kalimasiga ta'rif berishgan. As-su'u ismun min sa'ahu sa'an. Sa'a yasu'u fe'lidan olingan. Sa'a degani naqidu sarra, ya'ni sarraning teskarisi. Sarra degani xursand qildi. Demak, sa'a degani xafa qildi degan ma'noni bildirar ekan. Su birovni xafa qilish. Yana boshqa ma'nolari ham bor ekan. Jumladan xunuk degan ma'nosi bor ekan. Insanun aswa desa bir xunuk odam degan ma'noni bildirar ekan. Yana ma'nolardan asaa, agar shu kalimaga asoslangan bu fe'li asaa naqidu ahsana, yaxshilik qildi degan so'zning keskasi. Asaa degani demak yomonlik qildi. Was-sawatu al-awratu wal-fahishatu. Yana sawat degan kalimaning ma'nosi shu o'zagi bir, mana shu suvdan kelyapti. Avrat degani va fohisha degani. Bu ham shu suvga bog'liq ekan, ya'ni yomon narsa degan ma'no. Was-su'u ismun jami'un lil-afati wad-da. Xulosasida shuni aytishimiz mumkinki, suv degani barcha ofatlar va kasalliklarni ifoda qiluvchi jami kalima. Suv deganda hamma yomonliklar, kasalliklar, ofat va balolar ifoda etilar ekan. Bu lug'aviy jihatdan ma'nosi edi. Endi istilohiy jihati. Yu'khadhu mimma zakarahu al-Jurjani anil xuluq hasanihi va sayyihi. Hozir demak, bu yerda yomon xulqning istilohiga keldik. Aytgancha o'rtada xulq degan so'z qolib ketdi. Xulq haqida biz avvalroqda suhbatlarimizda gapirganmiz. Xulq asli xalqun kalimasidan olingan. Xalqun yaratish degani xulqun insonning ma'naviy qiyofasi, xalqun insonning zohiriy moddiy qiyofasi. Xalqun va xulqun yoki xulqun bir necha xil ko'rinishlarda keladi. Hammasining o'zagi xo, lom, qof. Alloh yaratgan narsa degani, xalq degani Alloh yaratgan barcha mavjudotlar, mahluqotlarning hammasini xalqun deymiz. Xulq deb shu zamma bilan aytilsa yoki xuluq deb aytiladigan bo'lsa, bu o'sha ma'naviy jihati, ichki dunyosi degan ma'noni bildiradi. Demak, xalqun insonning zohiriy ko'rinishi, tashqi dunyosi, uning yaratilishi, xulq esa uning ma'naviy dunyosi, ichki dunyosi, uning tabiati, xulqi, atvori shu ifodalanadi. Endi yomon xulq, su'ul xulq. Jurjani rahimahullohning ta'riflarida keladiki, anna su'al xulq ibaratun an hay'atin rasixatin fin nafs. Su'ul xulq degani, ya'ni yomon xulq degani inson nafsining mustahkam bir holati, hay'atini ifodalaydi. Inson nafsining holati. Tasduru anha al-af'alul qabihatu bi suhulatin va yusr. Mana shundan yomon fe'llar osonlik bilan, yengillik bilan zohir bo'ladi. Ya'ni bir nafsoniy holat. Su'ul xulq degani, yomon xulq degani inson nafsining bir holati. Inson nafsi haqida rosa ko'p gaplashdik. Inson nafsi deganda tasavvuringizdan keladigan darajada bo'ldi xudo xolasa. Agar hali ham kimlardir tushunmagan bo'lsanglar yoki bu suhbatlarda qatnashmagan bo'lsanglar, inson nafsi haqidagi suhbatlarni eshitib olasiz inshaalloh. Inson nafsidagi bir holat, su'ul xulq. U shunday holat yoki quvvat desak ham bo'ladi, shunday holatki, yomon amallar, xunuk ishlar, al-af'alul qabiha o'shandan sodir bo'ladi, o'shandan paydo bo'ladi. O'sha uning manbai. Yomon amallarning, yomon fe'l, xunuk ishlarning manbai sanaladigan holat. Va yengillik bilan, osonlik bilan sodir bo'ladi o'sha yomon ishlar. Min g'ayri hajatin ila fikrin va raviyatin. Mana buni qarang. Fikrga, o'ylashga hojat qoldirmasdan. Ya'ni u shunday bir insonning holatiki, undan hamma yomon amallar sodir bo'ladi va sodir bo'layotganda yengillik, osonlik bilan sodir bo'ladi. Ikkinchisi, uchinchi nuqta nima ekan? O'ylamasdan. Tafakkurga o'rin qoldirmaydi, fikrlab o'tirmaydi, aqlini ishlatmaydi, ya'ni o'ylamasdan, aqlini ishlatmasdan, qiynalmasdan, osonlik bilan, yengillik bilan qilib yuboradi shu ishni. O'shani yomon xulq deyiladi. Bu qayerda bo'lar ekan? Nafsda bo'ladi. Insonda bo'ladi. Har bir odamning ichida bo'ladi. Nafs siz bilan biz. Endi yomon xulqning asli ildizi qayerda degan mavzuga kelamiz. Shu haqda yozishadi mualliflar. Muhammad Abdulloh Afifi degan olim kishining risolalaridan iqtibos keltiriladi. U kishi Ibn Taymiya rahimahullohdan iqtibos qilgan o'sha kishining asarlariga suyangan holda yozadilar. ويرى ابن تيمية في نظرته الخلقية أن مفهوم الأخلاق يرتبط بالإيمان. ابن تيمية وزارين أخلاق نين تشنجسي حق دقي سوزار دايتر لاركي أخلاق بو إيمانجا باغلق نرسا وَمَا يَنْبَثِقُ عَنْهُ İmandan payda bo'ladigan narsa, iymondan zohir bo'ladi. Ya'ni yaxshi xulq haqida gapirilyapti. وَمِنْ ثَمَّ يَقُومُ هَذَا الْمَفْهُومُ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ عَنَاصِرِ Endi mana shundan kelib chiqqan holda yaxshi xulq bir necha unsurlarga asoslanadi. Ya'ni uning ichida bir qancha unsurlar bor. Unsurlari deganimiz o'sha tarkibiy qismi. O'sha narsani tarkib toptirgan mayda-mayda juzlari. Demak, xulq bir necha unsurlardan tashkil topadi. Shulardan birinchisi al-iymonu billahi subhanahu va taolo. Xoliqan va roziqan biyadihil mulk. Alloh taolo yaratuvchi ekani va roziq ekani, rizq beruvchi zot ekani va butun mulk, podshohlik, egalik uning qo'lida ekaniga iymon keltirish. Bu o'sha xulqning ichidagi tarkiblarning bir nuqtasi. Ikkinchisi ma'rifatulloh subhanahu va taolo Allohni tanish. Iymon keltirishdan keyin tanish alohida narsa. Ma'rifatan taqumu ala annahu wahdahu subhanahu al-mustahiqqu lil-ibadati. Ibodat qilishga loyiq bo'lgan yolg'iz zot Allohning o'zi deb iqror bo'lgunga qadar shu narsa uning qalbida mustahkam joy oladigan darajada tanish. Ya'ni shu narsani inson tushunish. Uchinchisi hubbulloh subhanahu va taolo Allohni yaxshi ko'rish. Qanday yaxshi ko'rish? Hubban yastawli ala mashaa'il inson insonning hamma hissiyotlarini, his tuyg'ularini egallab oladigan darajada yaxshi ko'ra olish. بِحَيْثُ لَا يَكُونُ ثَمَّةَ مَحْبُوبٌ مُرَادٌ سِوَاهُ سُبْحَانَهُ Endi shunday darajada yaxshi ko'rish kerakki, Allohdan boshqa biron bir murod, maqsad bo'lish kerak emas u insonda. Undan boshqa biron bir yaxshilik, yaxshi ko'riladigan narsa bo'lish kerak emas uning darajasida. U insonning butun vujudini, fikr-u xayolini, zikrini va uning hissiyotlarini egallab oladigan darajada yaxshi ko'rish. Endi buni aytaveramiz-ku, lekin buni qanday ekanligini shu narsaga musharraf bo'lgan odam tushunmasa, biz siz hammamiz buni mukammal tushuna olmasak kerak. Lekin bu siz bilan bizning iymonimiz, ilmimiz Allohni qanchalik tanishimizga bog'liq. Allohni qancha ko'proq, yaxshiroq taniganimiz sayin unga bo'lgan muhabbatimiz orta boradi. 4-chisi. Wa hadha al-hubbu yastalzimu an tatawahhada iradata al-khaliqi wal-makhluq. Endi mana shu muhabbat xoliq va maxluqning irodasi bir-biriga qo'shilib ketadigan holatni taqozo qiladi. Fitijahin wahid bir yo'nalishga, bir tomonga qarab xoliq va maxluqning maqsadi bir-biriga qo'shilgan va bir tomonga qarab yo'nalgan bo'lish kerak. O'sha muhabbatning natijasi shunga olib kelish kerak. U nima? Qaysi tomon, qaysi yo'nalish deilsa, nima maqsad deilsa, fi tahqiqi ridalloh, Alloh roziligini amalga oshirish. Alloh roziligini amalga oshirish yo'lida xoliq bilan maxluqning maqsadi qo'shilib, yo'nalishi bir tomonga tushishi kerak. Wal iltizom bi tahqiqi hadar rido fi kulli sagiratin va kabiratin min shu'unil hayot. Va mana shu maqsadni amalga oshirish yo'lida har bir kichkina yu katta narsada Alloh roziligini izlash hayot davomida shunga amal qilish. Endi 5-chisi وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ مِنَ الْإِنْسَانِ سُمُوًا فِي أَخْلَاقِهِ Mana shu yuqorida aytilgan narsalar, agar haqiqatdan o'zini o'rnida amalga oshib kelayotgan bo'lsa, bu narsa insonning xulqida olijanoblik taqozo qiladi. O'sha insonning xulqida olijanoblik paydo bo'ladi. Sumuv degani yuqori degani. Sumuv degan so'zni arab tilida podshohlarga, yuqori martabali insonlarga ishlatiladi. O'zbek tilida janobi oliylar degan iborani ishlatadi ba'zilar. Ya'ni inson xulqida olijanoblik vujudga keladi. Tarafu'an anil ananiyati. Ananiya degani xudbinlik degani. Ana degani nima degani? Men degani. Yoki og'zaki nutqda man deydi odamlar, man deb gapiradi. O'zlik ananiya. Shu o'zligidan sal yuqoriroqqa ko'tarilishni taqozo qiladi. Olijanoblik shunaqa bo'ladi. O'zligini pastga qo'yib, o'zi undan sal yuqoriroq bo'lish kerak. Yuqoriroqdan nazar solishga o'rganish kerak. Va anil ahvo, havoi nafsdan ham qutulish kerak u odam. Va anil ma'arif fid dunyo, dunyoviy maqsadlardan qutulish kerak. Shu odamda keyin olijanoblik paydo bo'ladi. Uning xulqida shunday bir yuqorilash, taraqqiyot paydo bo'ladi. 7-si وياتي العمل بعد ذلك محققا او في طريق بلوغ الكمال الانساني mana shundan keyin osha Alloh roziligi degan maqsad bordi yu boshida osha maqsadga yetish mumkin yoki bu narsa al kamalul insani deb aytiladi ya'ni insoniy kamolot komil inson komil inson shu Alloh roziligi uchun yashayotgan harakat qilayotgan avvalo uni tushungan va shu tushunchasi bilan harakat qilayotgan va demak oxiridagi nuqtalardan oxirgisi uning xulqi bir olijanob xulqqa aylangan odam bo'ladi bu demak xulqning ildizi asli shunday ekan deydilar mana shunga asoslangan holda wal amru kadalika fa innahu iza lam tatahaqqaq hadhihi shurutul mawdu'iyya mana shu yuqorida o'zini tartibi bilan mavzular bilan sanaganimiz agar amalga oshmaydigan bo'lsa fa innan natij anil inson yakunu xulqan sayyan bu odamdan keladigan natija xulosa yomon xulq bo'ladi qisqasi shu lo'ndasi shu yuqorida sanalgan narsalar bo'lmasa nima bo'lar ekan yomon xulq bo'lar ekan o'sha odamda yomon xulq paydo bo'ladi mana yomon xulqning ildizi qayerda لأنه تعبير عن الإيمان بالله وتعبير عن الرؤية الموضوعية للأشياء والحقائق bu xulq deganimiz Allohga iymonning ta'biridir Allohga bo'lgan iymonning ifodasi bu ta'bir degani ifoda qilish shuni ko'rsatish iymon ko'zi ko'rinmaydi uning ifodalari alomatlari ko'rinadi alomatlari shu xulqda ko'rinadi inson iymoni qanday ekani Allohga bo'lgan uning maqsadi nima uchun hayot kechiryapti dunyoda uni maqsadi nima uni o'sha xulqda ifoda bo'ladi xulq uni oynasi qalbini oynasi dilda maqsadida xayolida fikr zikrida nima borligini oynasi shu bo'ladi tilda esa har xil chiroyli gaplar chiqib turishi mumkin va ala hada yakunul xulqu sayyi'u fi'lan insaniyan tartabitu fihi al-af'al bi la tartabitu fihi al-af'al bi ta'a mana shunga asoslanib yana aytiladiki yomon xulq insonning bir fe'l insonning fe'li atvori harakati insoniy bir harakat toatga bog'lanmagan harakat ya'ni toat Allohga bo'ysunish Allohga bo'ysunish degan niyati bo'lmagan unday maqsadga bog'lanmagan tarzdagi bir harakat yomon xulq deyiladi ay annahu fa'ala fi'lun tanfasilu fihi at-ta'atu anil akhloq ya'ni bu yerda toat bilan xulqning o'rtasida ajralgan bo'ladi bir shakli harakat bo'ladi ya'ni xulq u toat va ibodat degan ma'noda bo'lmaydi u odamda toat ibodat degan ma'no maqsadda bo'ladi yaxshi xulq bo'ladigan bo'lsa al-amru allazi yaj'alu al-amala allazi yaqumu bihi al-insanu faqidan liqimatihi al-khuluqiyya o'shanday odamning qilayotgan amallari ishlari axloqiy qiymatini yo'qotgan insoniy dalolatini yo'qotgan amallar bo'ladi ya'ni xulqi yaxshi bo'lmagan odam yomon xulqli odamning ishlari axloqiy qiymati yo'q deyilar ekan yoki insoniy dalolati bo'lmagan amallar deyilar ekan lekin uni ko'rinishi chiroyli bo'lishi mumkin chiroyli amallarni qilaverishi mumkin lekin uning axloqiy qiymati yo'q deyilar ekan bal xulqu sayyi'u xulqun fasidun muttasafun bishar ya'ni yomon xulq yomonlik degan sifat bilan bog'liq bo'ladi la yattafiqu ma'al vajibati diniyya wal xulqiyya diniy vojibotlar bilan u birlashmaydi hech qachon Allohning shariati bilan wala yattafiqu ma'ama shara'allohu amran va nahyan Alloh shariat qilgan joriy qilgan qonunlar bilan hech qachon umid muvofiq kelmaydi unga bog'lanmaydi u xulq u mustaqil bo'ladi undan alohida bo'ladi va hadha natijun an maradil qalb bu qalb kasalligidan qalbdagi marazdan paydo bo'ladi demak yomon xulq qalbdagi kasallik yomon xulqli odamda kasal bor agar bizda yomon xulq bo'lsa kasalimiz bor o'shandan bu qalbimiz kasal dilimiz toza emas qalbimizni hammasini Allohga bog'lay olmaganmiz hali maqsadlarimizni aniqlay olmaganmiz hali yo'llarimiz aniq emas ya'ni umumiy tarzda aniq lekin mufassal emas ya'ni mayda chuyda ikir chikir shubhali tumanli xira shira joylari ko'p o'sha joylardan o'sib chiqadi haliginaqangi kerak emas narsalar o'sib chiqadi o'sha kasal joydan o'sib chiqadi u kasallik bitta so'z bilan aytganda nima kasalligi ekan qalb kasalligi qalbi kasal odamdan xulqi yomon va kasalning darajasiga qaraydi kasali ko'p bo'lsa yomon xulqlar ko'proq bo'ladi kasali kamroq bo'lsa yomon xulqlar kamroq bo'ladi qalbi qanchalik sog'lom bo'lsa, demak olijanobligi shuncha bo'ladi. Endi ulamolar xulq bilan odat o'rtasidagi farqni ko'rsatib o'tishgan. Al-farqu baynal xulqi val odat. Odatda biz xulq, odat deganini qo'shib ishlatamiz, odat bo'lib qolgan unga deymiz. Lekin farqini qarang. Al-xulqu yuqalu fil quval mudrika bil basira. Xulq deganda biz basirat ko'zi bilan idrok qilinadigan quvvatlarni tushunamiz. Basirat ko'zi bu insonning qalb ko'zi, aqlining ko'zi. Bu hozirgi ko'zlar hammasi bu jismoniy ko'z. Bu hamma degan bor. Bu bilan ko'rib bo'ladi ko'p narsani, ba'zi narsani ko'rib bo'lmaydi. O'sha ma'naviy narsalarni ko'rish qiyin bo'ladi. Aql ko'zi, qalb ko'zi, basirat, ya'ni zakovat, farosat, fahm. Bu ham bir ko'z, bu ham ko'z bor. Fahm farosatning ko'zi bor. Farosat bilan qaragin deydi-yu. Farosat bilan qarasa bu ko'z yordam beradi. O'sha bilan ko'riladigan narsa yoki his qilinadigan narsa bu xulq. Yana lil quvvatil g'ariziyya, g'arizi quvvatlarga ham aytiladi xulq deb. Ya'ni inson xarakteri deymiz, tabiati bor-ku. O'shani g'arizi quvvat deymiz, u ham xulq. Taratan isman lil holatil muktasaba. Ba'zi odamga yopishib qolgan odatlar bo'ladi, o'shalarni ham otin xulq deymiz. Ba'zilar g'azab bilan yopishib qolgan, g'azab unga yopishib qolgan, shu uni xulqiga aylanib qolgan. Kaman huwa khaliqun bil ghadab li hiddati mizajihi. Uning mizoji, tabiatini o'tkirligi, qattiqligidan u g'azab xulqi bilan bo'lib qolgan. Va li hada khussa kullu hayvanin bi khuluqin. Masalan, hayvonlarni ham har biri o'ziga tabiat bo'lib qolgan xulq bilan tanilgan bo'ladi. Kashujaatu lil asad. Masalan, arslon yoki sher shijoat bilan tanilgan. Uning xulqi, tabiati, xarakteri shunaqa. Shijoat val makrul fa'lab. Tulki makr hiylasi bilan tanilgan. Unga shu xulq bo'lib qolgan. Unga tabiat bo'lib qolgan. Va faju'ala al-khuluq marratan lil hay'ati al-mawjudati fi an-nafs. Insonda yuqoridan aytdik, xulq degani insonning nafsidagi mavjud bir holat. Undan fe'l sodir bo'ladi, bila fikr, o'ylamasdan. Ibn Miskavayning ta'riflarida kelgan bu. Endi odat esa buning farqi bilish uchun odat va ammal odatu fa ismun li takrir al-fi'li aw al-infi'al. Bir ishni takror qilishni odat deyiladi. O'zi odat degani ada ya'udu fil-lolinga. Ada degani qaytish degani. Al-id ham shundan. Odat, id bir-biriga bog'liq o'zak. Ada ya'udu qaytish, ya'ni qayta bo'ladigan narsa, qaytib kelaveradi, aylanaveradi. Bunda charxpalakka o'xshab aylanaveradigan narsani ada ya'udu. Odat shu, qayta qilinaveradigan ishni otin odat deyiladi. Eid ham shu, qayta keladigan bayram. Odat doimiy takror qilinadi. Buni xulqqa nima bog'liqligi joyi bor desangiz, biha yakmulul xulq ekan. Ya'ni shu bilan xulq to'ladi, mukammal bo'ladi. Ya'ni takror qilganda o'sha mukammal bo'ladi. Hadeb qilaversa mustahkamlanadi bu. Pishib ketadi, puxta bo'lib ketadi. Walaysa lil adati fi'lun illa tashilu khurujin ma huwa bil quwwati fil insan ila al-fi'l. Insonning tabiatida mavjud o'sha xarakterida, tabiatida mavjud bo'lgan quvvatni osonlik bilan tashqariga chiqadigan yo'l bu odat. Inson odatlangan narsasini tez qiladi, o'ylamasdan qiladi, fikr qilmasdan qiladi. O'ylab o'tirmasdan, demak, chiqib ketaveradi. Odat shu ekan. Ya'ni takror qayta qilish. Ya'ni xulq bilan odatning farqi. Demak, bundan nima xulosa chiqadi bizga hozir? Biz faqat buni ilmiy ta'riflarni bilib o'tib ketaverishmi yoki bundan bir amaliy tarzda foyda olishmi? Albatta shu. Agar amaliy tarzda biz foyda oladigan bo'lsak, xulq bilan odatni mana farqini tushungan bo'lsak, biz nima qilishimiz mumkin ekan? Yomon xulqlarni takrorlamaslik kerak, to'g'ri. Tark qilish kerak umuman. Tark qilishdan avval takrorlamaslik kerak, kamaytirish kerak. Shu odat bo'lib ketmasin, qayta bo'lmasin. Kamaytirib yo'qotish kerak. Endi navbatdagi mavzuda aytishimiz mumkinki, odat bo'yicha umuman olganda hayotda qaysi guruh ko'p? Ya'ni yaxshi xulq ko'pmi, yomon xulq ko'pmi hayotda? Endi buni javobini sizlar osongina aytib qo'ysangiz kerak. Yaqul Jahiz, bundan 1000 yillar oldin o'tgan ulamolarning ta'riflaridan ko'ryapmiz. 159 hijriy sanada tavallud topib, 255 hijriy yilda vafot etgan Al-Johiz nomi bilan mashhur bo'lgan mana shunday axloq ulamolaridan yoki lug'at ulamolari qatorida ham sanashadi. يقول الجاحظ ما خلاصته إن الأخلاق المذمومة موجودة في كثير من الناس يمان خلقلار قرالنا ديان خلقلار جد كوب أدمنا دا بار بو قايس زمان دا اتبت بوكش پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم مقتقن زمان لارغا باغلنا دا 159 هجري سنة دا تغلغن قير تغلغن مسلمان عالم دا اسلامي خليفاليك اسلامي دولت مسلمان آباد bo'lib turgan paytda yozilgan so'zlar. Yomon xulqlar juda ko'p odamlarda bor deyaptilar. G'alibatun alayhim, ularning ustiga g'olib bo'lgan odamlar mag'lub, yomon xulqlar g'olib. Malikatun lahum, ularni egallab olgan odamlarning egasi yomon xulq bo'lib qolgan. Bal qallama yujadu fihim man yakhlu min xuluqin sayyin aw makruh, balki aytish mumkinki yomon xulqdan yoki makruh yoqimsiz narsadan xoli bo'lgan odam yo'q hisob, juda kam. Qara, ko'ryapsizmi? Ancha-muncha odam bizning zamonimizda o'zini juda ham farishta hisoblab yursa ehtimol. Xulqlar, yomonliklar hammasi boshqada-yu, u o'zi ancha yaxshi bo'lib qolgan. Aqlli, ko'p narsaga aqli yetadi, o'qigan, ilmli va hokazo. Ko'p narsani boshidan kechirgan, tajribali. Qancha musibat tazyiqlardan qochib chiqqan, Karim Fuqoldan qutulib, uni qamoqqa tushmasdan shunaqa aqlli, ancha tuzalib, yaxshi insoflarga kelib qolgan deb ancha yuqori fahmli edi, ancha muncha odam. Qallama yujadu fihim, nima o'z zamonlarda tazyiqlar bo'lmaganmi? Bu tazyiqlar, zulmlarni tarixi ancha uzoq. Yomon xulqdan yoki makruh yoqimsiz sifatdan, fe'ldan xoli odam yo'q hisob. Juda ko'p odamda bor deydilar. وَيَسْلَمُ مِنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ وَهَمَّ عَيْبْلَدَنْ پَاكِزِ عَدَمْ يُوْقُ وَلَكِنَّهُمْ يَتَفَادَلُونَ فِي ذَلِكَ عَدَمْلَا فَقَدْ فَرْقْلَنَا دَ خَلَاسِ شو بار يعني يما خلق دا يوكي يقمس صفت لده عدمنا فرق بار عدمنا دا بردا كمراق بردا كبراق وكذلك في الأخلاق المحمودة شنگو اخشب يخش صفت لديم شنده قد يختلف الناس ويتفاضلون odamlar farqlanadi bir-biridan past baland turishadi illa annal majbulina ala al akhlaq al hasanati qalilun jiddan lekin shundaki yaxshi xulqda tug'ilganlar majbulun tabiatan yaxshi xulqli qilib yaratilgan odamlar majbul jibilliya xarakter tabiat tug'ma yaxshi xulq qaliluna jindan juda kam bo'ladi. Subhanalloh. Biz hammamiz o'zimizni lekin o'shanga bog'lab yuramiz. Vallohu alam, men yaxshi bo'lib tug'ilganman desak kerak, hammamiz o'zimizni yaxshi tomonlarimizni ko'ramizda biz. Bunday qarasak, faqat yaltir yaxshiroq tomonlarimiz bizning ko'zimizga ko'rinadi. Ya'ni nafsimizning ko'ziga. Biz nafs haqida ko'p gapirdik-ku, nafsimizni ancha tanib oldigan xudo xolisa. Nafsini taniganlar endi o'ziga ehtiyotroq bo'lib baho beradi. Nafsini haliyam tanimay yurganlar o'ziga chiroyli semiz beshlarni qo'yib yuraveradi. Al-majbulun yaxshilik bilan tug'ilganlar kam bo'ladi. Subhanalloh. Va ammal majbuluna ala al-axloq sayyati fa aksarun nas. Yomon xulq bilan tug'iladiganlar ko'p bo'ladi. Ko'p odam shunaqa. Ular yomon xulqlar bilan birga. وما ذلك إلا لأن الإنسان إذا استرسل مع طبعه ولم يستعمل الفكرة والتمييز ولا الحياء ولا التحفظ كان الغالب عليه أخلاق البهائم چونكي بنو سبب منا يوكي إثباته شوكي ديدلر أگر إنسان أوزن أوزن تشاورسا أوزن طبيعتن بيمالا قويب جلولارن بوشت وردگن بوسا أرقاملن قوشب tizginlarni o'zinikini o'zi qo'yib yuboradigan bo'lsa, o'zi, ya'ni boshqa emas, o'zi, har bir odam o'zini tizginini qo'yib yuboradigan bo'lsa, fikr ajratish, o'ylash degan quvvatni ishlatmasa, hayoni ishlatmasa, tahaffuz, o'zini tiyib turish ba'zi narsalardan tiyish, uni ishlatmasa, shuni ishga solmasa, u quvvat, hayo quvvat, bu kuch inson ichida bo'ladi. tahaffuz, tiyilish ham, quvvat buni ishlatmasa, kanal g'alibu alayhi axloqul bahaim, unga g'olib bo'ladigani hayvonlar xulqi bo'ladi. Hayvonga aylanib qoladi odam. Unda hayo bo'lmasa, uyat bo'lmasa, odob bo'lmasa, ozgina yaxshi xulq bo'lmasa, u qip-qizil hayvon. Na'udzubillah. Hayvonni xulqini unga aylanadi. Li'annal inson innama yatamayyazu anil bahaim bil fikri va tamyiz. Chunki inson hayvonlardan, bahoimlardan fikr bilan va tamyiz bilan ajraladi. Tamyiz oq qorani, yaxshi yomonni ajrata bilish, aqlni ishlatish. Agar insonlar shu narsani ishlatmasalar, hayvonlar odatida shirk bo'ladilar. Musharikan lil bahaim fi adatiha. وقال افتقار الى الشرائع والسنن والسياسات المحموده ولما كان الناس مطبوعين على الاخلاق السيئه منقادين للشهوات الرديئه ما دامك odamlar mana shunday xunu yomon xulqlar bilan qo'shib aralash qilib yaratilgan ekanlar va o'zlarining past shahvat ya'ni xohish istaklariga ko'ngillariga yoqadigan narsalarga moyil qilib yoki munqadin bo'ysunadigan qilib qo'yilgan ekan. Shuning uchun ham ular vaqali iftiqor ila shara'i shariatlarga va dinlarga, qonun qoidalarga muhtojlik mana shu yerdan paydo bo'ladi. Ular shunaqa qonun qoidaga, tartib intizomga solinish kerak odamlar. Odamzod uchun tartib intizom, qonun qoidalar va siyosatul mahmuda va yaxshi siyosatlar kerak bo'ladi. Insonlar to'g'ri yo'lda bo'lishlari uchun, yaxshilikda bo'lishlari uchun o'sha o'zlaridagi yomonlikni bunday chegaralab, bir joyga solib, bunday uni bir to'g'ri yo'lga bunday qilib solib turilmasa bo'lmaydi. O'shani solib turish uchun qonun qoida kerak, tartib-intizom kerak, odob-axloq qoidalari kerak va chiroyli siyosat kerak. Kimning so'zi bu? Al-Jahiz, rahmat. Tahzibul axloq lil-Jahiz. Bu kishin tahzibul axloq degan kitoblari bo'lgan. Hal yumkinu tag'yirul xuluqis sayyi ila xuluqin hasan. Yomon xulqni yaxshi xulqqa aylantirib bo'ladimi? Savol. Bo'ladi, alhamdulillah. Lekin ba'zi odamlar bo'lmaydi deganlar ham bor ekan. Bunaqa odamlar biz ichimizda ham bo'ladi. Buni bo'lgani shu deb qo'yadi. Bu odam bo'lmaydi deb qo'yadi. Gapirgani foydasi yo'q deydi. Qo'y narroq ketdingiz. Bunaqa tushuncha bor odamlar o'rtasida. Bu qadimda ham bo'lgan ekan. Foydasi yo'q. Gapirganni olmaydi u. Demak, bu narsa noto'g'ri. Bu yerda ham shuni ketirishgan. Wa hadha ar-ra'yu wadihul butlan, ochiq-oydin botil narsa bu, ya'ni noto'g'ri narsa. Agar bu to'g'ri bo'lganda lanna irsala rusul va tashri'a shara'i' payg'ambarlar yuborilishi, shariatlar joriy qilinishi, qonun qoidalar joriy qilinishi nima uchun? Agar bo'lmaydigan bo'lsa, bekorga harakat qilgan bo'ladi-ku, unday emas. Bo'ladigan ish bo'lgani uchun Alloh payg'ambarlarni yuborgan va islom shariat joriy qilgan va qonun qoidalar, odob va axloq qoidalari shuning uchun joriy bo'lgan, ya'ni bo'ladigan bo'lgani uchun. Demak, uni tatbiq qilish kerak. Uni solish kerak, uni tortish kerak, mayli, qo'lidanmi, quloqidanmi? Jo bo'lmasa oyoqdanmi chuqurga tushib, halokatga tushib, ag'anab tushib ketayotganda oyoqdan bo'lsa ham tortish kerak-da, duch kelgan joyda qutqarib qolish kerak. Yaxshi so'z bilan avvalo. Va qala ba'duhum yumkinu zalik. Ulamolar yoki ba'zilar bu mumkin deydi, ya'ni odamni tuzatish mumkin. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Allohumma ahsin xuluqi kama ahsanta xalqi deb duo qilganlar. Ya Allohim, mana tashqi ko'rinishimni, a'zoi badanimni qanday qilib chiroyli yaratgan bo'lsang, xulqimni ham xuddi shunday chiroyli qilgin deb so'raganlar va buni hammamiz ham so'rashimiz kerak. Yoki Allohumma hadini li ahsanil axloq va la yahdi li ahsaniha illa ant. Allohumma sarif anni sayyi'al axloq va la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ey Allohim, meni eng yaxshi go'zal xulqlarga boshlagin, hidoyat qilgin. Eng yaxshi xulqlarga faqat sen boshlaysan. Meni yomon xulqlardan qutqargin, yomon xulqlarni mendan boshqa yoqqa nar qilgin, ya'ni burib yuborgin. Yomon xulqlarni burib yuboradigan faqat sen o'zing deb duo qilganlar, biz ham shunday duo qilishimiz kerak. Demak, bundan ko'rinadiki, yomon xulqlarni tuzatsa bo'ladi va tuzatish kerak. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Qaysi surada bu? Vash-shamsida. Ya'ni Alloh taolo nafsga qasam ichib aytgan. Va nafsim va ma sawwaha. Ya'ni insonga Alloh nafs ato qilgan, shu nafs buriladigan, egiladigan, qayoqqa yo'naltirsa yo'naladigan narsa qilib bergan. Nafsini yorasa ham yomon jihatlarini gaplashdik, lekin orasida yaxshi jihatlardan biri shuki, nafs egiluvchan, nafs tarbiyani qabul qiladigan narsa ekan. Alhamdulillah. Nafsimiz shunaqa bir o'yinlari, hiylalari, makrlari bo'lish bilan birga gapga quloq soladigan ekan. Alhamdulillah, qulog'i ham bor ekan. Ya'ni uni egsa egiladi. Kim uni poklasa poklanadi. Qad aflaha man zakkaha. Kimki nafsini poklasa najot topadi. Albatta u najot topdi deydi Alloh. Va qad khaba man dassaha. Kimki uni kir qilsa, uni xor qilsa, uni yo'ldan chiqarsa, o'zi xor bo'ladi, o'zi mag'lub bo'ladi, o'zi halok bo'ladi. Ziyonga kirib ketadi. Na'uzubillah. Agar nafs tuzalmaganda, xulqlar tuzalmaganda, mavizalar, nasihatlar, yo'l-yo'riqlarning foydasi bo'lmas edi. Demak, unday emas. Yana aytadilarki, muallif kim? Al-Jahiz rahimahulloh. Qanday kitoblar ekan nomi? Tahzibul axloq. Tahzib degani tartiblash degani. Xulqlarni tartibga solish degani. Axloqni tartibga solish. Aytayaptilarki, vaqad vajadnahu fi ba'd al-bahaim mumkinan. Ba'zi bir hayvonlarda shuni mumkin ekanligini ko'rdik-ku, deyaptilar. Nimaga mumkin bo'lmasin odamlarda? Hayvonlarni o'rgatishadi, hayvonlarni tarbiya qilishadi. Mumkin ekan-ku. Itni o'rgatadi odamlar. Foydali ishlarga o'rgatadi, ba'zilar o'ynatadi yomonlikka. Ya'ni nafsni ham yomonga burish mumkin, yaxshilikka burish mumkin. Hayvonni ham yaxshilikka ishlatish mumkin o'rgatsa. Endi hal yataghayyaru husnul xulq ila xulqin sayyi? Yaxshi xulq yomon xulqqa o'zgaradimi yoki yo'qmi? Bu ham savol. O'zgaradi, to'g'ri. Idza kana al xulqu sayyi qad yatahawwalu ila xulqin hasan. Bittiba'i shari'i va tadarrub, mana shu shariatga rioya qilish, mashq qilish, harakat qilish natijasida yomon xulq yaxshi xulqqa aylanar ekan. Sabr bilan xuddi shunga o'xshab, yaxshi xulq yomon xulqqa aylanishi ham mumkin. Na'uz billah. Imom Mavardiy yozadilar: "Rubbama taghayyara husnul xulq wal wata ila ash-sharasati wal bada'i li asbabin 'aridatin." Ba'zan yaxshi xulq ham yomonlikka, yovuzlikka, uyatsizlikka, rasvolikka aylanishi mumkin. Na'uzubillah. Li asbabin arizatin. Kelganda sabablar bilan. Ba'zi bir paydo bo'ladigan vaziyat, sharoitlar yoki sabablar ostida, ta'sirida yaxshi xulq yomonga aylanishi mumkin. Famin asbabi zalika. O'sha asbob, ya'ni mana shu yaxshi xulqni yomonga aylantiradigan sabablardan 7 ta sababni sanaganlar. Birinchisi, al-vilayatu allati tuhdisu fil akhloqi taghayyuran va ala al-khulata'i tanakkuran, imma min lu'mi tab'in va imma min dhiqi sadr. Vilayat. Nima degani vilayat? O'zbekistonning bir viloyati yoki falon joyning bir viloyati. Viloyat nima degani? Hokimlik, boshqaruv, rahbarlik. Mana qarang, mansab berib ko'r degan gap bor-ku odamdan og'zida. Mana o'shining asosi. Bu kimning so'zi ekan? Al-Mavardiyni. Rahmat. Bu inson xulqida o'zgarish paydo qiladi. Rahbarlik odamni o'zgartiradi. Va alal xulotoi tanakkuran, ya'ni u avvalda aralash qurlash bo'lib birga bo'lib yurgan do'stlarini tanimay qoladi. Tanakkur, o'zini boshqacha tuta boshlaydi-da, tanimaydigan odamga o'xshab qoladi. Voy, o'rtoq, tanimayapsan mana. U palon joyda o'tirgandek, choyxonada o'tirardik va hokazo desa ham tanimaydi. O'zini bilmaganga soladi, gapni aylantiradi. Boshqa yoqqa buradi. Xuddi tanimaganga o'xshab. Imma min lu'mi tab, nimadan bo'ldi? Lu'mi tab'a, tabiatining pastkashligidan. uning tabiatida o'zi pastkashlik bor edi, laimlik, lu'm va imma min dhiq sadr, yoki uning ko'kragi tor, yuragi tor odam edi, o'zi ichi tor odam edi. Endi uni keng joyga olib chiqib qo'yganda shunday ko'rinadi uning torligi, u mansabga mindirib qo'yganda shunday ko'rinadi uni pastligi, balanga olib chiqib qo'ysangiz uni pastligini ko'rasiz, aslida past odam ekan bo'lganini. Ikkinchisi va min hal azl, uning teskarisi azl, ya'ni mansabdan judo qilish, o'shanda ham o'zgaradi odam. Yasu minhul xulq, xulq yomon holatga kelib qoladi. Endi bir narsadan ajralsa, doim kelib turgan joyi kesilsa, emib turganidan bolani ajratsa og'ir botadi-ku, o'shanga o'xshagan bo'ladi bu ham. Va yadiqu bihi sadr, ichlari og'rib ketadi, ko'kraklari, yuragi siqilib ketadi o'sha narsadan ajralgandan keyin. Imma li shiddati asafin aw li qillati sabr, sabrning kamligidan bo'ladi bu, yoki qattiq afsusga tushishdan, taassufni kuchayib ketishi xulqini buzadi. Ya'ni bir yaxshi narsadan ajraganda odamda afsuslik, nadomat paydo bo'ladi-yu, attanga voy afsus deydi-yu, o'sha narsa chegaradan chiqib ketgandan keyin uni xulqini buzadi, yomon odamga aylanib qolishi mumkin. Endi taassuf hammada ham bo'ladi, afsus nadomat bo'ladi yaxshilikdan odam mahrum bo'lsa, lekin chegarada bo'lish kerak o'sha taassuf va sabr bo'lish kerak. Uchinchisi minhal g'ina, ya'ni boylik. Qad faqat tataghayyaru bihi axloqul laimi batara, pastkash odamlarni buzadi bu ham. O'zi tabiati past bo'lgan, xarakteri xunuk bo'lgan, kir bo'lgan odamlarga mol kelsa, pul bitsa, uning xulqi o'zgaradi, batar bo'ladi. Batar degani rasvolik degani, hamma yomon narsani qilib tashlaydi, ya'ni kayfu safoga berilib maishatvoz bo'lib qoladi. Astag'firulloh. Va tasuuhu taroiquhu asharan, uning yo'llari hammasi mana shunaqa ostin ustun, yegani oldida, yemagani ketida, yegani yo'q, tashigani yo'q va hokazo, shunaqa yomon holatga tushib ketadi. Pul shunaqalar odamni bosar tusarini bilmaydi, haddan oshib ketadi. وقد قيل من نال استطال, arablarning maqoli, man nal istatal, nal degani erishish, bir narsaga erishish, istatal o'zini katta olish. Nechta bo'ldi? 3ta. 4-tinchisi al faqr, uning teskarisi, ya'ni hammasi teskari teskari bo'lib kelyapti, kambag'allik. Faqat yataghayyaru bihi al xulq, bunda ham odamning xulqi o'zgarib ketadi, ayniqsa boy bo'lib turganlar kambag'al bo'lib qolsa, unda uning tabiatiga bog'liq. إما أنفة من ذل استكانة أو أسفا على فائت الغنى, بيردم أشاء بايلك يقلقانك تأسف قلب خلق يمان بقلا, يكي دائم پاس كم بغالي ده يشي ورشم ونين طبيعتن يمان قويت حركترن بزب قويشم, يعني شا إيمان زايف صبر كم قدم ده. بو ظاهر سبب لرين ده تأثر قلدين چار الله. ومنها الهموم التي تذهل اللب, qattiq g'am odamni aqlini ketkazib, aqlini kamaytirib, xulqini yomon qilib qo'yadi. Astag'firulloh, Alloh asrasin. G'am, qayg'u, kulfat, musibat kelganda o'zini chiroyli tutib turish kerak bo'ladi, lekin odam shuni uddasidan chiqa olmasa xulqi yomonlashadi, muomalasi yomonlashadi odamlarga. Aytilgan ekan, vaqat qilal hammu kassum, ya'ni g'am zaharga o'xshaydi deb, na'udzubillah. Yana ba'zi adiblar aytganki, al-huznu kadda'il mahzun fi fu'adil mahzun, ya'ni huzn qayg'u bu g'amga qolgan odamning qalbiga tiqib qo'yilgan kasallik, ya'ni shu iymoni va sabr kam bo'lgan odamlarda bo'ladi. Va minhal amradul lati yataghayyaru biha at-tab' kama yataghayyaru biha al-jism, boshqa kasalliklar, jismoniy kasalliklar ham inson xulqini yomon qilishi mumkin. Insondagi oddiy sodir bo'lgan kasallikda insonni jasadi zaiflashadi-ku, xuddi shunga o'xshagan uning ruhi, tabiati ham zaiflashadi. Shuning uchun kasallarga bir o'ziga yarasha muomala qilinadi deyiladi. Lekin bu ham farq qiladi. Yani ba'zi odam har qancha kasal bo'lsa ham kasalligini bildirmaslikka harakat qiladi, ya'ni sabr qilib, birovga og'irligim tushmasin deb o'zini bekitib kasallikni shunaqa qilib yashaydiganlar ham bo'ladi. Har, lekin bu yerda shu sabab. ومنها علو السن, keksalik, yoshi ulg'aygan sayin odamda shuning ta'sirida uning jasadi zaiflashganga o'xshab ruhi, tabiati ham zaiflashishi mumkin. Bu inson nafsining xulqiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu ham yuqorida aytganimizdek, kimdadir bunaqa, kimdadir boshqacha. Ba'zi inson keksayganda xulqi chiroyli bo'lib qoladi. Yaxshi qaribdilar deydi ba'zilar. Ya'ni juda muloyim, xushchaqchaq, shirin til. Ya'ni iymonga qarab bo'ladi-da, keyin yoshlikdan olgan tarbiyaga ham qarab bo'ladi. Shuning uchun sizlar bizdan uzoqda ekan deb xotirjam bo'lmasligingiz kerak. Hali qariganda avvalo kim qariydi, kim yo'q, Alloh biladi. Alloh hammaga ham keksalik nasib etsin. Lekin o'sha keksayganda yaxshilik bilan keksayishni ham Xudo nasib etsin. Yaxshi bir shirin so'z hammaga yoqimli keksayishni Alloh nasib etsin. Uning uchun nima qilish kerak? Hozirdan o'rganish kerak, hozirdan mashq qilish kerak. Hozirdan shu shirin gapni o'rganish kerak, gapirish. Yaxshi muomala qilishni o'rganish kerak hozirdan boshlab. Birodarlar bilan, do'stlar bilan, bolalaringiz bilan, oilangiz bilan, qo'shningiz bilan janjallashib qolgan odam bilan, teskari bo'lib qolgan odam bilan bir mashq qilib ko'ring. O'shanda bilinadi sizni qaraganda qanaqa bo'lishingiz. Alloh hammamizga insof bersin. Fa hadhihi sab'atu asbabin ahdasat su'a xuluqin kana amman. Mana shu 7 ta narsa ommaviy sabablar, ya'ni ommatan ko'p joyda hammada deyarli uchraydigan 7 xil sabab dedilar. Huna sababun khasun yuhdisu su'a xuluqin khas. Yuqoridagisi om sabab bo'lib yomon xulqni keltirib chiqaradigan bo'lsa, bunisi xos sabab bor yana bitta. Va huval bug'dul lazi tanfuru minha nafsu. Bug'z, ya'ni yomon ko'rish, nafrat, odamdagi nafrat fatahdusu nufuran anil mubghiz. Bu o'sha yomon ko'ruvchi, yomon ko'rish haddan ziyoda bo'lgan odamdan nafslarni qochiradi. Avvalroq ham aytdik, ya'ni ko'p adashishlik, haddan ziyoda yaxshi ko'rish va haddan ziyoda yomon ko'rish. Yomon ko'rish bilan yaxshi ko'rishning chegarasini bilmaslik. Mana shu narsa ko'p balolarga sabab bo'ladi. Demak, u odamning xulqi ham buziladi. Endi navbatdagi mavzu yomon xulqning unsurlari, arkanu su'ul xulq. Ibn Qayyimning ta'riflarida Ibn Qayyim yomon xulqning ichidagi unsurlarini gapirganlar. Nimadan tarkib topadi-yu, nimadan paydo bo'ladi? Yuqoridagi so'zlar kimniki edi? Mavardiyniki. Rahmat. Ibn Qayyim yozadilarki, "Va man shau jami'ul axloqi safila va binauha ala arba'ati arkan." Hamma past xulqlar, yomon xulqlar, pastkashliklarning 4 ta asosi bo'ladi. Ular 4 ta poydevor ustiga quriladi. Al jahl, al zulm, al shahva, al g'azab. Demak, jaholat, ilmsizlik, besavodlik, ilmga intilmaslik, zulm kins. Zulm narsani joyini bilmaslik. Narsani joydan boshqa joyga qo'yish zulm bo'ladi. O'z joyiga qo'yish adil bo'ladi. Shahvat, ya'ni inson nafsi istagan narsalar, mansabdan tortib ovqatgacha hamma narsa shunga berilish, ko'ngga yoqqan narsalar. G'azab, achchiqlanish, haddan ziyoda chegaradan chiqib g'azab qilish. O'zini tuta olmaslik, o'zini bosa olmaslik. Fal jahlu yurihi al-hasana fi suratil qabih. Qarang. Jahl, ya'ni bilimsizlik, nodonlik, besavodlik yaxshi narsani yomon qilib ko'rsatadi. Odam shuni yomon ekan deb tushunib oladi. O'zi yaxshi narsa. Ilmsizligi tufayli yomon deb qabul qiladi. Wal kamala naqsan, komillikni nuqson deb ko'radi, qabul qiladi. Nuqsonni komillik deb qabul qiladi, ko'rsatadi. Jahil odam shunaqa deb tushunadi. O'zi chala-chulpa, besavod, lekin ozgina u bu narsa o'qib olgan, bilib olgan. U o'zini ancha-muncha odamlardan men butunman deb o'ylaydi. Jaholatdan shunday bo'ladi. Zulmchi. Az-zulmu yahmiluhu ala wad'i shay'in fi ghayr mawdi'. Haligi aytganimizda narsani joydan boshqa joyga qo'yishga olib keladi. Zulm shunday qiladi. Fayaghdabu fi mawdi'i rido, rozi bo'lish kerak bo'lgan o'rinda g'azab qiladi. Ya'ni o'sha yerda rozi bo'lish kerak shunda. Bo'ldi, yetadi, qanoat degsa, yo'q, jahl qilib, g'azab qilib ketadi. O'rinsiz achchiqlanadi. Bo'ldi, ketmaydi degan o'rinlar bo'ladi, bu yoqqa to'xtash kerak, mana shu yerda to'xtash kerak. Bu yoqqa o'tib bo'lmaydi degan joydan ham o'tib ketaveradi g'azab qilib. Noo'rin g'azab qiladi. Fayaghdabu fi mawdi'i rido va yarda fi mawdi'i g'azab. G'azab qilish kerak bo'lgan joyda yay muloyim bo'lib rahmat-rahmatga o'tib qoladi. Rozi bo'lib qoladi. O'sha yerda o'zi g'azab qilish kerak. Bilmaydi shuni. Unda zulm bor shu odamda. Boshqa ishlarda ham zulm qilib yurgani uchun shunaqa zulm, noo'rin ishlarni qiladi. Va yajhalu fi mawdi'il anat ويبخل في موضع البخل ويبخل في موضع البذل ويبذل في موضع البخل يعني berish kerak bo'lgan o'rinda baxillik qiladi, bermaslik kerak bo'lgan o'rinda sochadi. Bu ham zulm ekan. Jahliga ham kiradi bu. Ya'ni bilmaganligidan, tushunmaganligidan berish kerak bo'lgan, tarqatish kerak bo'lgan joyda baxillik qilib mahkam bag'riga bosib oladi yoki talashib tortishadi, janjal ko'taradi. Bermasa ham bo'ladigan o'zi ishlab bitib yaxshi yurib turgan joyda sochaveradi. O'zini xotam toy qilib ko'rinadi u hammaga. Bu ham zulm, ham nima bu? Jahl bu. Yana va yahjumu fi mawdu'il iqdam. Bosish kerak bo'lgan, jur'at qilish kerak bo'lgan o'rinda o'zini tutib pisib jim o'tirib qoladi. Jim turish kerak bo'lgan azgina dugan baytda bahodir bo'lib, botir bo'lib jur'at va jasoratni ko'rsataveradi. Baqir chaqir tupur bo'lib ketadi. Ya'ni zulm bu ham. Qattiq o'rinda yumshoq bo'lish, yumshoq o'rinda qattiq bo'lish, tavozi kerak o'rinda voya tavozu fi mavzu'i izzat, o'zini sal tutib turish kerak bo'lgan paytda pastlab, muloyimlashib xor bo'lib ketadi. Bilmaydi o'sha xorlik o'zini kamtar tutibman deb o'ylaydi ba'zi odam, lekin xor bo'ladi. Ba'zi o'rinda esa kamtar bo'lish kerak bo'lganda mutakabbir bo'lib kekkayib turadi. Kamtarlikni xorlik deb o'ylaydi. Chalkashib ketadi. وَالشَّهْوَةُ تَحْمِلُهُ عَلَى الْحِرْصِ شَهْوَةُ yani hamma narsani istash bu hirsga, shuhga, buxulga oboradi odamni. Ko'yniga yoqqan ish qilib o'rgangan odam baxil bo'ladi. Haris bo'ladi, ochko'z bo'ladi. Na'udzubillah. Odamning iffa, poklik bo'lmaydi unda. Poklik ma'naviy, moddiy poklik. O'sha narsa yo'qoladi. Jashoq zul, danaat, hammasi bo'ladi shunda. Pastkashlik, xorlik, badnafslik. G'azabchi 4-chisi yahmiluhu alal kibr wal hiqd. Bu insonni kibrga olib keladi va yomon ko'rishga olib keladi, adovatga, hasadga va xunuk ishlarni qilishga olib keladi g'azab. Bu nimaning asosi ekan shular? 4 narsa. Yomon xulqlarning asosi. Qolgan yomon xulqlar mana shu yerdan unib chiqadi. Mana shu 4 narsadan unib chiqadi. Buni 4 ildizi bor ekan, demak, shundan boshqalari paydo bo'laveradi. Asosini bilib olib, o'shandan qutulsa inson qolgan narsalardan qutulishi oson bo'ladi. Alloh hammamizga tavfiq hidoyat berishini so'raymiz. Yomon xulqlardan Alloh bizni o'zi ozod qilsin. Yaxshi xulqlarimizni ilohim ziyoda qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته